Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, kun me täällä keskustellaan palautevuorovaikutuksesta. Minä olen Jessica Hurme ja työskentelen MOVilla yliopiston opettajana. Ja mun lisäksi täällä meillä on vieraana yliopiston opettajat Juha Rautiainen ja Karoliina Ahonen. Tervetuloa.
Hyvää iltaa.
Kiitos, mukava olla täällä teidän kanssa tänään.
Eli teemana palautevuorovaikutus. Aloitetaan sellaisella helpohkolla kysymyksellä kuin, että mikä on teidän parhaiten mieleen jäänyt palautetilanne ja miksi? Ja tietysti sellaisia ytimekkäitä vastauksia tässä toivon.
No mulla on jäänyt mieleen yksi rekrytointiprosessi tuolta vuosien takaa. Mä hain erääseen yritykseen töihin ja en saanut paikkaa ja rekryn jälkeen hain sitten palautetta, että mä voisin onnistua tulevaisuuden rekryissä paremmin. Ja tämä jäi mieleen, koska osa siitä palautteesta kohdistukin muhun henkilönä ja siellä tehtiin johtopäätöksiä esimerkiksi mun luonteen piirteistä, eikä keskitytty rekryn kannalta ehkä semmoisiin olennaisempiin asioihin, mitä mä ajattelisin, että voisi olla vaikka ne hakudokumentit tai haastattelun aikana osoitettu osaaminen. Ja sitä palautetta ei myöskään oikeastaan perusteltu mitenkään ja se oli aika semmoista ympäripyöreää. Kaiken lisäksi mä koin, että mua ei oikeastaan kuunneltu siinä tilanteessa. Niitä rekrytoijia ei kiinnostanut, että miksi mä olin tehnyt jonkun valinnan, vaan että se tuntui semmoiselta yksipuoliselta tuomiotilaisuudelta. Ja jotenkin ajattelisin, että tämä ei oikeastaan auttanut mua millään tavalla tulevaan, ei motivoinut varsinaisesti yrittämään uudelleen, vaan ennemminkin traumatisoi jopa ja sai vähän ehkä pelkäämään vastaavia tilanteita.
Oho, no onpas ikävää kuulla, että sulla on tällainen kokemus. No ja itse asiassa tämä on jopa tällainen hyvä esimerkki siitä, että miten tällainen epäonnistunutkin palautetilanne saattaa jäädä helposti mieleen sitten ihan vielä vuosienkin päähän. No mutta Juha, millainen kokemus sulla on? Onko sullakin tällaisia traumoja palautteeseen liittyen?
No mulla ei ehkä ihan noin traumaattinen kokemus on tässä. Mun esimerkki menee tuonne urheilukontekstiin ja se ehkä on esimerkki palautteen oikea-aikaisuudesta ja sit siitä, että miten se saatu palaute on auttanut mua kehittymään. Ja se tilanne meni sillä tavalla, että meillä oli valmentajan kanssa pelin aikana vähän erilaisia näkökulmia siihen pelaamiseen liittyen. Ja me käytiin siinä pelin aikana tai pelin kesken sitä vähän läpi, mutta siinä nyt ei hirveän tarkasti voi käydä läpi tai pysähtyä sen asian äärelle, kun toisaalta keskittyminen on siinä pelissä ja myös aika paljon tunteita mukana, niin se ei ehkä ole se otollisin hetki sille kovin tarkalle palautteelle. Me tehtiin sitten sillä tavalla, että seuraavalla viikolla me katsottiin treeneissä sitä asiaa ja siinä myös hyödynnettiin sitten video siitä pelistä, niin mä sain sellaisen objektiivisen näkökulman siitä omasta toiminnasta. Ja voisi nostaa vielä esille tästä esimerkistä sen, että siinä oli tosi hyvää se, että kun me katsottiin sitä video läpi, niin valmentaja halusi kuulla myös mun omaa mielipiteen siitä ja me keskusteltiin yhdessä sitten, että miten tässä nyt kannattaa tehdä jatkossa paremmin.
Kiitoksia näistä tarinoista. Se mitä mä kuulin noista tarinoista tai teidän kokemuksista oli ehkä se, että palautevuorovaikutuksessa on tärkeää se vuorovaikutuksen sävy ja se palautteen kannustavuus. Molemmilla tuli hyvin tuo esille ja ehkä sellainen kontekstisidonnaisuus, että ymmärretään se tilanne ja se, että millä tavalla tässä tulisi käydä palautevuorovaikutusta. Ja kolmantena se, että mihin se palaute oikeastaan kohdistuu, mistä annetaan palautetta ja miten myöskin perustellaan. Tästä mulle herääkin sellainen kysymys, että no miksi toiset palautetilanteet sitten jää paremmin mieleen kuin toiset? Olisiko teillä Karoliina ja Juha vuorovaikutuksen asiantuntijoina ajatuksia tähän?
No mä näkisin, että palautetta voi tarkastella vuorovaikutusosaamisen kautta. Siihen kokemukseen palautteesta vaikuttaa siis se osapuolten palautteen hakemisen, antamisen, vastaanottamisen ja hyödyntämisen taidot sekä myös ihan se, että miten me motivoidutaan ja asennoidutaan siihen palautevuorovaikutukseen. Ja myös esimerkiksi riittävä viestintärohkeus, että uskalletaanko me osallistua palautetilanteisiin, niin vaikuttaa huomattavasti siihen, että miten se onnistuu ja miten se jää mieleen. Voisin nostaa tuolta tutkimusmaailmasta esimerkin. Hädin ja Timberlin artikkelissa 2007 tarkasteltiin palautetta osana oppimista. Ja heidän mukaan siihen, että kuinka selkeänä ja hyödyllisenä se palaute koetaan, niin vaikuttaa se, että onko se palautteen tavoite ollut selkeä sille palautteen antajalle. Ja palautteellahan me voidaan esimerkiksi pyrkiä kehittämään vaikka yksilön oikeinkirjoitusta tai ryhmän neuvottelustrategioita tai esimerkiksi motivoimaan urheilija harjoittelemaan useammin.
Olisiko sulla antaa tähän vielä joku esimerkki opiskelijoille, että miten se tavoite sitten voi näkyä tällaisessa tyypillisessä opiskelujen palautetilanteessa?
No se tavoitteen selkeys esimerkiksi vaikka tämmöisessä esityksestä annetussa vertaispalautteessa, niin se voi ohjata ehkä keskittymään vaikka sisällön rajaamisen tai havainnollistamisen taitoihin sen sijaan, että me lähdettäisiin kommentoimaan ehkä sen puhujan olemusta tai esimerkiksi niitä luonteenpiirteitä.
Joo, ja meillä opettajilla on myös omat haasteemme siinä palautteen ajoittamisessa, mitä huomattiin Henderson ja muiden vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa. Että jos miettii sitä, että palautteen tavoitteena on opiskelijan taitojen kehitys, niin silloin se palaute tulisi saada kesken esimerkiksi sen kirjoitusprosessin, eikä vasta sitten, kun se tehtävä on valmis. Ja toisaalta taas, jos tavoitteena on arvioida reflektioosaamista, niin olisi perusteltua arvioida reflektiotaitoja valmiiksi jäsennellyn tekstin perusteella. Yleensä kursseilla me pyritäänkin hyödyntämään kesken työskentelyn vertaispalautetta toisilta opiskelijoilta, mikä on tosi tärkeää. Opettajan antama palaute kuitenkin heijastuu usein siihen omaan alaan ja niihin käsityksiin siitä, että se voi olla se opettajalta saatu palaute joskus turhan abstraktia tai vaikeasti ymmärrettävää, kun taas sitten opiskelijoilta saatu vertaispalaute voi olla helpommin ymmärrettävämpää ja sitä myötä myös paljon osuvampaa. Ja sen avulla ihan tutkitustikin voi päästä parempaan lopputulokseen.
Eli tiivistettynä voisi todeta, että onnistunut palautevuorovaikutus vaatii kaikilta palautevuorovaikutuksen osapuolelta niin motivaatiota kuin taitojakin. Ja näiden lisäksi tärkeää on, että osallistujilla on jaettu ymmärrys siitä, että mistä, miksi ja milloin palautetta annetaan. Työssä ja harrastuksissa ja ihan siviilielämässäkin näette varmasti paljon erilaisia palautetilanteita. Mitä te olette havainneet, että mikä palautevuorovaikutuksen onnistumista tyypillisemmin haastaa?
No ehkä yksi yleisimmistä opiskelussa näkyvistä haasteista on pelko tai arkuus osallistua niihin palautetilanteisiin. Ja se voi johtua siitä, että niissä saattaa jännittää esimerkiksi se, että miten oma osaaminen riittää onnistuneeseen palautevuorovaikutukseen. Ja sitten toisaalta taas se, että miten se toinen osapuoli reagoi siihen mun antamaan palautteeseen. No tämän takia konkreettiset kehitysehdotukset saattaa sitten jää antamatta, kun siinä on se huoli siitä, että loukkaa toisen tunteita. Mutta niin kuin tuossa joku aika sitten sanoin, niin se vertaispalaute ja siinä annetut kehitysehdotukset olisi kuitenkin tosi tärkeitä sen oppimisen kannalta.
Joo. Mua jäi nyt heti kiinnostumaan, että no mitä sä sitten ajattelet, että mikä voisi helpottaa sen kehittävän palautteen antamista?
No mä sanoisin, että siihen voisi auttaa tietysti se viestintärohkeuden lisääminen ja ajatus siitä, että se palaute olisi sellainen keskustelutilanne. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siinä molemmilla osapuolilla on vastuu siitä, miten se palautetilanne onnistuu. No palautteeseen olisi myös hyvä valmistautua ennalta. Mutta sitten siinä itse palautevuorovaikutuksessa olisi kuitenkin hyvä olla sellaista sensitiivisyyttä, herkkyyttä toisen osapuolen tunteille ja reaktioille ja sit sitä kykyä mukauttaa omaa käyttäytymistä sen mukaisesti. Palautteen antajan tulisi siis olla kunnioittava ja arvostava ja tehdä parhaansa toisen huomion ottamisessa ja motivoinnissa. Kuitenkin mä haluaisin muistuttaa samalla myös siitä, että jokainen on lopussa vastuussa omista tunteistaan, että ei siis ole palautteen antajan vastuulla, jos palautteen saaja vetää niin sanotusti herneet nenään tai pahoittaa mieleensä rakentavasti annetusta palautteesta.
Joo, ja tämän niin kuin viestintärohkeuden lisäksi mä jotenkin toisin esille sen palautteen subjektiivisuuden ymmärtämisen, että jokainen myös opettaja antaa palautetta sieltä omista lähtökohdista käsin ja omiin ideaaleihin peilaten. Ja kukaan ei pysty havainnoimaan kaikkea kerralla, vaan että se oma osaaminen ja aiemmat kokemukset ohjaa sitä, että mihin me suunnataan se meidän huomio. Ja tämän takia sitä saatua palautetta ja sitä, että kuinka sovellettavaa se on, niin tulisi aina arvioida. Kaikkea ei tarvitse niin sanotusti ostaa tai purematta niellä. Ja ehkä sitten semmoinen, että se kattavasti perusteltu palaute on helpompi ymmärtää, kun se auttaa meitä ymmärtämään, että miksi se palautteen antaja on tullut siihen johtopäätökseen. Ja itse asiassa näissä molemmissa aiemmin mainituissa tutkimuksissakin niin korostetaan sitä palautteen johdonmukaisuutta ja loogisuutta ja sitä, että siellä olisi syy-seuraussuhteet näkyvissä.
Eli palautevuorovaikutuksen osallistujilta vaaditaan siis viestintärohkeutta, sen oman vastuun tunnistamista sekä tietysti halua kuulla ja ymmärtää toista. Ja toisena asiana ehkä sitten on hyvä pitää mielessä, että se johdonmukainen ja perusteltu palaute on helpommin hyödynnettävissä. Tiivistinkö ajatukset hyvin?
Joo.
Kyllä.
No sitten siirrytään viimeiseen kysymykseen. Eli kysyisin lopuksi vielä teiltä, että olisiko teillä antaa joitain konkreettisia vinkkejä tai työkaluja opiskelijoille näihin palautevuorovaikutustilanteisiin?
No mä voisin nostaa tuolta Hädin ja Timberlin aiemmin mainitusta artikkelista tämmöisen jäsennyksen kolmesta apukysymyksestä palautevuorovaikutukseen. Nämä kysymykset on where am I going, how am I going ja where to next. Ja tässä on ajatuksena se, että ei pelkästään katsota taaksepäin ja kommentoida jo semmoisia tapahtuneita asioita, mihin tämä how am I going viittaa, vaan että sen lisäksi me pysähdyttäisiin pohtimaan, että mikä on se tavoite, mikä on se päämäärä, mihin me ollaan menossa ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja tämän avulla me voidaan saada vähän enemmän ehkä konkretiaa siihen palautetilanteeseen ja tämä voi motivoida meitä myös kehittymään, kun meille on selkeänä se, että mihin me ollaan menossa.
No sieltä tulikin oikein osuva ja konkreettinen työkalu Karoliinalta. Voisin itse vielä lisätä tähän loppuun muistutuksen siitä, että pyrittäisiin ajattelemaan sitä palautetta keskusteluna. Mä tarkoitan sillä sitä, että voit ihan hyvin myös kysyä siltä palautteen saajalta tarkennuksia, perusteluita, mielipiteitä, mikä saattaa sitten helpottaa palautteen onnistumisen huolta. Toisinaan jo pelkkä kysymyksen kysyminenkin, niin saa toisessa osapuolessa oivalluksen aikaiseksi, kun huomaa, että enpä ole edes ajatellut tuota asiaa tai tuota näkökulmaa.
Joo.
Hei, ja ehkä ihan viimeisenä voisin vielä nostaa sen esille, että yleensä yksi palautteen tavoitteistahan on se, että se motivoisi kehittymään ja rohkaisisi palautteen saajaa tekemään kyseinen asia uudestaan. Että tämän kun pitää mielessä, niin perusteltuja kehitysehdotuksia on sitten toivottavasti myös helpompi antaa.
Kiitoksia teille Juha ja Karoliina ajatuksistanne ja vinkeistänne.
Kiitos, että saatiin osallistua.
Tästähän meille maksetaan.
Toivottavasti kuulijat siellä innostuu pohtimaan omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään palautetilanteissa sekä haastamaan omia käsityksiään palautevuorovaikutuksesta ja sen onnistumisesta.